No nākamā gada aprīļa visi elektroenerģijas lietotāji, arī mājsaimnieces, pirks elektrību brīvajā tirgu. Par to gan kopā ar budžeta pieņemšanu vēl būs jālemj Saeimai. Elektroenerģijas tirgus atvēršana patērētājiem prasīšot lielāku uzmanību nekā eiro ieviešanu šādu viedoklu paudis Igaunijas elektroenerģijas tirgotājs Enefit. Vai elektroenerģijas tirgus atvēršana būs tikpat nopietnas solis un prasīs tikpat liels pūliņus kā eiro ieviešana, par to, kā arī par citām aktualitātēm nākamajās minūtēs runāsim ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu. Labrīt!
Labs rīts!
Sakiet, jums jau ir skaidrs, kā notiks šī elektroenerģijas tirgus atvēršana un visi ar to saistītie jautājumi?
Nu, jāsaka, šis lēmums galīgais jau vēl nav pieņemts, jo galvā ir tikai Saeima. Likuma projekts, kas ir saistīts ar visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tirgus atvēršanu, tātad tur ir gan par subsīdiju samazināšanu, subsīdiju nodokļu ieviešanu tiem, kas tās saņem, nevis maksātājiem, gan sociālā atbalsta mehānismu ieviešanu masturīgākiem iedzīvotājiem. Visi šie dokumenti ir vienotā paketē ar valsts budžetu, līdz ar ko, nu, teiksim, tuvākā pusotra aptuveni mēnešu laikā mēs redzēsim, ja, nu, vai tad tas notiek vai nē, vai Saeima ir atbalstījusi. Principā jau tas ieviešanas mehānisms ir pietiekami daudzas reizes arī citās valstīs izmēģināts, Igaunijā tas ir noticis, Lietuvā lēmums ir pieņemts, citās Eiropas valstīs arī šie lēmumi pieņemti un daļā valsts ieviesti, tā kā mums ir no kā mācīties šeit. Nu, negribētos man piekrist, ka tas kaut kāds tās lielāka ietekme kā eiro. Nu, droši vien Enefitam tas ļoti būtiski, jo nu, viņi beidzot pavarās iespēju mēsties konkurēt ar Latviju Energo par mājsaimniecību tirgu. Jo viņiem noteikti tas ir droši vien 10 gadus lielākais notikums un daudz lielāks par eiro.
Jūs sacījāt citur jau atvērts elektroenerģijas tirgus, citur jau pieņemts lēmums par atvēršanu. Kas notiks, ja, piemēram, Saeima mums nolemj nespērt šo soli? Kādā situācijā mēs nonāksim?
Nu, bezgalīgi atlikt to nevarēs. Tāpat, nu, teiksim, Latvijas tās starptautiskās saistības, kas mums ir ar Eiropas Savienību, ir, ka šī tirgus atvēršana ir jāpabeidz līdz 15. Gadam. Nu, neko jau daudz īpaši neiegūs. Nu, varbūt, nu,
es šaubos,
ja tam būtu jēga, teiksim, varbūt nu, nobīdīt pēc vēlēšanām, kādam varētu gribēties, nu tā lai, nu, droši, ja, katram gadījumam. Bet es šaubos, vai tam ir īpaši jēga, ja, jo, nu, sāksim ar to, ka, nu, tā liberalizācija pati pa sevi jau nenes milzīgas sekas. Tās lielākās sekas, par ko cilvēki bažījās īstenībā, ja tās ir saistītas ar izmaksām, ir saistīts ar to, ka vēsturiskie lēmumi vienkārši kaut kad ir jālabo. Vēsturiskie lēmumi, kas ir saistīti ar pārmērīgām subsīdijām elektrībai, kuras mums maksā pārāk dārgi. Un, teiksim, arī šķērsa subsīdijas, kas ir paslēptas šobrīd tarifā starp šiem 8 un 10 centīmiem, ja kuru šie 8 centīmi sen jau vairs nekādas izmaksas nesedz, attiecīgi tiek finansēts uz pārējo rēķinu. Tā kā šī situācija jau būs jāizbeidz agri vai vēlu, un tirgus liberalizācija, atvēršana mājsaimniecībām pati pa sevi to neizraisa.
Ir skaidrs, kā cilvēkus informēs par to, kas viņiem un kā būs jādara lemjot par to, no kā pirkt elektroenerģiju.
Tas ir visnotaļ skaidrs patiesībā, lai sāktu tādus pietiekam vērienīgus un nu, izvērstas skaidrošanas darbus vienīgais, kas ir jāzina tiešām, ka tas notiks. Jā, tā kā tiklīdz likumdevējs pateiks, ka jā, tas notiek 1. aprīlī, tad būs ļoti daudz skaidrojušu materiālu.
Kad to sāksies informēšana?
Sadalis tīkls, jā, kurš tad jebkurā gadījumā būs un paliks tas, pakalpojumu sniedzēs, ar kuru jebkuram būs darīšana, ja, kurš piegādās elektrību, bet paša elektrība, protams, pirkt varēs no, nu, jebkura, tur būtībā šobrīd mēs redzam, ir, ka valstī 50 komersanti, kam būtu, kas ir izņēmuši licences, izrādījuši interesi, kādi 8 no tiem tiešām ir aktīvi tādi, kas visticamāk tirgū cīnīsies par klientiem. Praksē būs tā, ka cilvēkam tiks piedāvāts izvēlēties ar kādu pakalpojumu sniedzēju līgumu slēgt, noteikti arī šie pakalpojumu sniedzēju šie tirgotāji arī skaidros, stāstīs, piedāvās dažādas tarifu plānus, skaidros, kāpēc tas vai cits ir labāks un tā tālāk, bet neviens bez elektrības nepaliks, nu, pat ja neizvēlēsies. Jebkurā gadījumā paliks tā dēvētā pēdējā garantētā piegāde, ja kur katru mēnesi atbilstoši regulātoru aprēķiniem tiks noteikts, kāda tā cena ir, un attiecīgi tad arī elektrība, protams, vienmēr būs. Tas, kas attiecās uz šo sistēmas ieviešanu, Nav jau tā, ka mēs neko līdzīgi nekad nebūtu piedzīvojuši. Nu, ja tā padomā, kā bija 90. Gada sākumā un vidū, kad visiem bija tikai vienīgi iespējams viens fiksētais telefons, ja teiksim, Latelekom, pēc tam bija tikai viens iespējamais mobilais telefons, jau kāds no viņiem bija, tarifu plāns tāds bija. Un tad, kad sākās reāla konkurence, tad, protams, sākās diezgan strauvas izmaiņas, ja. Un parādījās dažādi tarifu plāni, parādījās dažādi piedāvājumi, parādījās fiksētas tur minūšus, teiksim, 5 lati un tur daudz, daudz minūšu vai neierobežotas minūšu skaits, ļoti daudz variantu. Tieši tāpat arī līdzīgi varētu izskatīties elektrības tirgu, ka sāka tikt piedāvāt dažādi jauni pakalpojumi. Piemēram, ir jau izskanējis, ka viens no potenciāliem tirgotājiem varētu likt kopā elektrības pakalpojumus un, teiksim, tur internet, televīzija vēl kaut ko, ja. Droši vien tādas lietas ir iespējams. Mans galvenais jautājums un uzsvars vienmēr būs, vai patērētājs pietiekami skaidri saprot, par ko viņš maksā. Protams, viņš skaidri redz, kā šī elektrības cena veidojās, vai viņš saprot, kāds ir viņa piedāvājums, vai viņam, teiksim, šī elektrības cena ir izlīdzināta ilgākam laika periodam, vai viņš tā kā maksā tā brīža biržas cena vai kā. Jebkurā gadījumā jāpasvītroja tas, ka šobrīd 75% enerģijas Latvijā jau tiek pārdot brīvā tirgu. Ja, tie visi uzņēmumi. Mājasēmniecība tirgus pēc elektrības patēriņa patiesībā ir salīdzinoši neliela daļa. Protams, ka tas ir absolūti lielākais daudzums klientu.
Bet kad un kā iedzīvotāji varēs sākt saņemt informāciju par visu šo kārtību un maiņu?
Informāciju var sākt saņemt jau šobrīd, mēs vienkārši, protams, neveidojam proaktīvu kampaņu, nu, teiksim tā, netērējam naudu kampaņai, nezinot, vai 1. aprīlī tas tiešām būs. Savukārt noteikti var vērsties sadales tīklu mājaslapā, Latvijas Energo koncerna mājaslapā, ja, un sākt iepazīties ar šo informāciju, kā tad tas viss notiks. Katrā ziņā uztraukties noteikti nevajag, nu, tas nebūs tiešām, ja runā par eiro ieviešanu kādreiz, ka, nu, ir tā sajūta, ka jāskrina kaut kur naudu mainīt, kaut ko var nokavēt, kaut ko palaist garām, ja, un tam līdzīgi. Galīgi tā nav. Elektrība kā bija, tā būs. Būs piedāvājumi, kurš patiks, izvēlēsieties. Nu, pat ja neizvēlēsieties, tad jebkurā gadījumā turpināsiet pirkt no sadales tīkla.
Ir kāda aprēķina par to, kā tas ietekmēs elektrības cenu?
Aprēķina ir veikti. Katrā ziņā, kā jau es minēju, šī, kā lai saka, nu, tās gala lietotā izmaksas jau nemainās no pašas tirgus atvēršanas. Vienkārši tas, kas mainās tas, ka izbeidzas regulētais tarifs. Regulētais tarifs šobrīd mums ir noteikts līmenī, kurš vairs nesedz izmaksas. Vienkārši regulētais tarifs kāds pāris gadus nav pārskatīts. Pēdējo reizi, kad tas tika darīts, tas bija vēl iepriekšējā ministra laikā, un toreiz tas risinājums, kas tika ieviests, lai mīkstinātu cenu kāpumu, nu, varbūt, teiksim, tā viņi nedaudz domaskētu, bija tik ieviests šī 8 santīma, šis te starta tarifs, un 10 pāris santīma pamata tarifs. Kur šī 8 santīmi, nu, nesadz izmaksas, tiešām tā ir šķērs subsīdija, kas tiek finansēta uz pārējo rēķinu, kur maksā šos te 10 ar 8 santīmes. Tā kā šī situācija jāizbeidz. Tas, kas gan nevar brīvā tirgu būt, nevar būt, ka, teiksim, šāds te šķērs subsīdija noslēpta tiek tarifos, ja. Tā kā tirgu situācijā tāda nebūs. Jūs vienkārši redzēsiet pilnu cenu. Tas, kas starplaikā ir mainījies, tas, ar ko mēs te cīnāmies, no es personīgi, no jau gan drīz 2 gadus, faktiski kopš kļūšanas par ministru, ar substētās enerģijas izmaksas pieaugumu. Tas gan ir jāaptur. Ja? Piemēram, uzņēmēji, kas maksā elektrības cenas atbilstoši šim tā pilnam, nu, teiksim, tik cik maksā, tik arī maksā, ja? Arī subsīdijas. Tātad šī gada 1. aprīlī, kas ir tas brīdis, kad katru gadu pārskata OIK maksājums, tad viņiem, nu, pieauga šīs izmaksas jūtami. Ja. Mājasēmniecības to nesajūta, tāpēc, ka netika pārskatīts šis regulētais tarifs. Nu, lūk, tā kā principā mums ir jāpanāk tas, lai OIK izmaksas nākotnē neaug. Šādu risinājumu mēs esam budžeta paketē iekļāvuši. Mēs subsīdiju saņēmējus plānojam aplikta nodokli. Tos, kas no gāzes ražo vairāk, 15%, tos, kas no mūsu atjaunojumiem resursiem ražo tos mazāk, un vismazāko likmi, proti 5%, esam nolēmuši piemērot tiem elektrības un siltuma ražotājiem, kuri nodrošina pašvaldību centralizētajos tīklos iedzīvotājiem siltumu, ja, lai tur neveidotos kaut kādas pārmērīgas izmaksas pieaugums.
Jūs pieminējāt laikus, kad mums bija viens fiksētais tālrunis, parādījās arī pirmais vienīgais mobilais operators, un tagad šos kādreiz vienīgos Latelekom un LMT ir iecerēts apvienot. Šonedēļ it kā būtu jāpieņem kāds lēmums šajā jautājumā, vai tas notiks?
Es šaubos, vai šonadēļ kāds lēmums varētu tikt pieņemts.
Vai varētu būt gatavs redzējums?
Bija iecerēts, jā, ka varētu notikt divas lietas, ka mēs varētu nosūtīt uz valdību izskatīšanai, nu, pilnveidot informatīvo ziņojumu, lai valdība beidzot vispār izskatītu šo jautājumu. Jo līdz šim jau valdībā kā tādā jau jautājums par šo varbūtējo Latelekomu LMT apvienošanas nepieciešamību nav skatīts. Mēs savā ziņā gaidām uz to, lai Latelekom un LMT padomes padomi pārstāvi, abās šajās padomēs ir pārstāvētas abas puses, gan Latvijas valsts un Zviedrijas koncerns, Zviedrijas-Somijas koncerns Telia-Sonera, gan arī, nu, tur teiksim, citas puses. Tātad abas šīs padomes šobrīd kopā analizē datus, ir izveidojuši darba grupu, jo tas, ko mēs lūdzām, kā, teiksim, atbildīgie ministri darba grupā, ir, lai tiešām šis redzējums tiktu sagatavots kopīgs. Nu, lai nav tā, ka jāklausās kaut kur publiskā telpā uzņēmumu dažādi komentāri. Ja. Es domāju, ka kopumā komentāri šeit tiešām būtu jāsniedz īpašniekiem, īpašnieku pārstāvjiem pamatā, ja, un padomes ir īpašnieki izvirzītas, un tad lai padomes arī pasaka, ko viņas domā. Katrā ziņā darba grupas sēdē, tad, kad mēs runājām par to, vai ir nepieciešams apsvērt kaut kādu ciešāku sadarbību, integrāciju vai sinerģiju, sauciet kā gribat, atbildi no abām padomēm bija nepārprotami jā. Telekomunikācija tirgus ļoti strauji attīstās, tas konkurē ne jau vairs tikai pašās telekomunikācijās, tas jau konkurē satura radīšanā ar tradicionālajām televīzijas un mediju kompānijām, un daudz citas tendences norāda uz to, ka ir nepieciešams likt kopā spēkus. Un es domāju, ka patērētājiem nākotnē tas nozīmē tikai labu. Ja, ir ļoti daudz precedentu pasaulē, ka telekomunikācija kompānijas apvienojas, saplūst, nostiprinās. Tepat mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā, Lietuvā tas ir noticis, un konkurence tur ir ļoti augstā līmenī, tā kā par šo jautājumu man nav sevišķi bažu.
A, jūs tad viennozīmīgi domājat, ka šim procesam būtu jānotiek?
Es domāju, ka viennozīmīgi nevar palikt tā, kā ir. Ja, jo tā kā savulaik 90. Gadu sākumā, toreiz noslēdzot tā dēvēto jumta līgumu ar Tilts Communications toreiz, kas paredzēja, teiksim, šo te tirgus noteikumu nodalīšanu mobiliem operatoram un fiksētiem operatoram. Un toreiz tam bija jēga. Šobrīd tam vairs nav jēgas. Šobrīd ir virkni pakalpojumu jom, kur šie uzņēmumi patiesībā, ja līdz šim tie viens otru papildinātai, šobrīd tie sāk viens otru pārklāt. Tas ir satura veidošanā, tas ir datu pārēdē un tā tālāk. Tā kā es domāju, no iedzīvotāja viedokļa iespējams arī būtu pat interesantāk redzēt integrētu piedāvājumu, nekā, teiksim, domāt, pie kur kantora skriet, lai izvēlētos to, piemēram, to, ko datu risinājumu. Piemēram, ir skaidrs, kā uzņēmumi vadošie katrs savā jomā.
Bet jūsprāt, valdībā šim jautājumam būs atbalsts? Vai saskatāt kādus šķēršļus, kādus oponentus?
Nu, dažādas domas jau droši vien var, un tām ir jābūt gal galā dzīvojot demokrātiskā valstī. Es domāju, mūsu uzdevums ir precīzāk, nu jāsaka, uzņēmumu pašu vadības uzdevums ir nodemonstrēt, kādā veidā redz savu stratēģiju. Es domāju, ka no tā, ka šīs stratēģijas būtu saskanīgas, būtu liela ieguvuma, jo mēs gal galā mēs esam īpašnieki. Mēs, es domāju, nu, katrs Latvijas iedzīvotājs, ja abos uzņēmumos ir valsts kapitāla daļas, ja tā kā mēs būtu interesēti noteikti, lai gan tirgus būtu kvalitatīvs un konkurēt spējīgs, gan arī, protams, lai pašu uzņēmumu audzētu savu vērtību. Un jāsaka, ka šajā jomā ir bijušas izmaiņas pēdējā laikā. Teiksim, uzņēmumu vērtību, vismaz, kas attiecās uz mobiliem sakariem, neaug.
Un vēl sarunas nobeigumā par tā dēvētajiem SMS kredītiem. Šī problēma jūs savulaik izveidojāt darba grupu jautājumu risināšanai. Cik tālu šis jautājums ir pavirzījies?
Ir vairākas lietas, ko mēs esam ieviesuši. Tās lietas, kuras neprasa, teiksim, likuma projektu izstrādi ja, un esošo likuma izmaiņas. Tātad to, ko var nolemt valdībā, to mēs esam izdarījuši. Tas ir, mēs esam ieviesuši jūtami stingrākas reklāmas prasības, kas cits starpā mums dod tagad tiesības tā kā ar industriju diskutēt par to, vai ir korekti mēģināt iztaisīt šo te ātro kredītu reklāmu par sociālo reklāmu. Nu, tur nāc, mēs tev palīdzēsim, tur mūsu stiprā roka, ja tur, nu, tādā stilā. Ja katrā ziņā par to ir viedoklis, ka tas nav korekti. Tāpat ir arī, teiksim, uzlabotas tiesības patērētāja tiesība aizsardzības centram pieprasīt informāciju, datus, statistiku, jo līdz šim mums ļoti kliboja statistikas iegūšana no industrijas. Un citas lietas. Protams, pats būtiskākais, kas ir saistīts ar teiksim, ar gada procentu likmes ierobežošanu, lai iedzīvotājiem tiešām tur pārsimt latu parāds nepārvērstos tur par tūkstošiem diezgan īsā laikā. Tāpat arī nokavējuma procentu apmēra ierobežojumu un citas lietas. Tās ir iestrādātas likumprojektā, kurš tiek skaņots valsts dzirnes maļ lēni, nu, varbūt nevienmēr labi, bet lēni noteikti. Jā, savulaik, tikai mēs pavasarī aicinājām to virzīt ātri, uzreiz saimā, tad koalīcija to diemžēl neatbalstīja. Nu, ejam caur pilnu saskaņošanas kārdību, ministrijas raksta garus iebildumus uz daudzām lapām, nu, tad mēs to visu cīnāmies, bet katrā ziņā es ceru, ka, ka līdz šīs, nu, tiksim, rudens beigām mēs uz saimu tomēr likumprojektu varēsim aizsūtīt.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Paldies!